Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci emisije Klub 2, sa velikim zadovoljstvom danas najavljujem da je naš gost gospodin Milisav Milenković, po osnovnoj vokaciji dramaturg, ali u stvari u našim krugovima umetničkim više poznat kao književnik, autor velikog broja knjiga, što drama, što romana, što poezije, što eseja. Milisave, pozdravljam vas i dobro nam došli.
Milo mi je, ja vas pozdravljam. Zadovoljstvo je uvek biti u ovoj kući i na ovim talasima Radio Beograda 2.
Evo, ispred mene je recimo knjiga Šekspir, san i krv, koju je objavila Prosveta, posvećena u stvari na neki način Šekspiru, a reč je o jednoj zbirci poezije. Milisave, šta je vas, jeste da ste dramaturg po dakle vokaciji, dakle negde ste bliski Šekspiru, ali šta vas je privuklo da mu posvetite stranice ove knjige?
Šekspir je, to se slobodno može reći, genije dramske umetnosti, a može se reći i te ukupne dramske poetike. I verovatno svi mi iz njegove senke žudimo na svoj način da mu se približimo, da ga osetimo i da taj njegov puls, taj njegov damar, osetimo kako se u našim mislima, u našim emocijama odražava. Knjiga Šekspir, san i krv, ima i jednu banalnu činjenicu da se pojavila u godini kad se navršava 4 veka od Šekspirove smrti, ali to nije bila moja osnovna preokupacija. Moja osnovna preokupacija je bila da čitam Šekspira na svoj način i da se usudim da to čitanje pretvorim u stihove. Tako da je u prvom delu priča o Šekspiru, koji je kralj nebeskih visina, u literaturi naravno, o Šekspiru koji je zasenio ne samo svoje vreme, nego zasenio je i ove 4 decenije od svoje smrti. Šekspir koji je nezaobilazna lektira svakog čitaoca, a da ne govorimo o dramskom pisu, taj Šekspir je istovremeno i inspirativno područje i svojim životom, ali i svojim dramskim delima da mu se približi čovjek. Ja sam se jednom usudio da kažem da je Šekspir, uslovno rečeno, najveći dželat u literaturi, naravno. On je samo u jednom komadu koji se zove Richard III, usmrtio 43 čoveka. I ono što je čudno, što je čudesno, tolika umorstva, tolika ubistva, tolike Lady Macbethovske egzibicije na vlasti i tako dalje, ali sve vas to čini da se još više njemu približite, da ga osetite u sebi, jer on to čini na jedan izuzetno poetski i human način. Ja mislim, ako je iko opravdao smrti u literaturi, da je to učinio Šekspir. Ja zbog toga i kažem da je on neprevaziđeni kralj tih nebeskih visina u kojima stanuje literatura, u kojima stanuje pre svega poezija. Ako je poezija savršenstvo literature, ako je to kraljica literature, onda je Šekspir veliki i po tome što je objedinio dramska zbivanja sa visokom poetikom i stihovima kojima je te svoje drame opisao. Šekspir ima drame u stihu, ali ih ima i u proznom kazivanju. Međutim, neprevaziđena je poetika koja isijava iz njegovih tekstova, bez obzira da li su u proznoj ili u pesničkoj formi. A da ne govorim tek o njegovim sonetima, koji su svojevrsna vežbaonica, ako tako može da kaže, čini mi se, u kojoj je on povremeno zalazio, kad je tražio predah od svojih stihova, od svojih dramskih tekstova, kad je tražio, da kaže, utočište u jednoj mekoj, lirskoj, ali nada sve takođe dramatičnoj formi kazivanja. Njegova Anne Hathaway, njegova supruga, ta brižna osoba, ja sam to posle tek čitao, da. Napisan je roman o Šekspiru i gospođi Hathaway i njenoj brižnoj strepnji da ga ne izgubi. Čini mi se da je njihova veza bila na svoj način cementirana, ako tako može da se kaže, i tom njegovom poetikom.
Milisave, zašto san i krv? Odnosno, sada razumem zašto san i krv. Šekspir je sanjao, Šekspir govori o krvi, Šekspir ubija, ne samo u Richardu III. Jeli?
San i krv je zato što je čitanje Šekspira u stvari svojevrsno uvođenje u san. Ali on vam sugerira taj san i dok čitate njegovu literaturu, bez obzira da li su to drame ili su to stihovi u sonetima, vi imate utisak da ulazite u jedan njegov san koji neosjetno postane i vaš san. Nije samo san letnje noći ono što je čarolija koju je on opleo, skoro svaki njegov poetski komad je svojevrsno sneno oživljavanje života. Isto je to i sa krvlju. I krv, to je ne ona, kako bih ja rekao, smrtonosna tečnost koja ističe iz čovekove ličnosti, nego je ta krv nešto što struji njegovim delima, koja ih čini životnim, koja ih čini upečatljivim, koja ih čini izazovnim. Učinilo mi se da su te dve reči, san i krv, najprikladnije da se odredi ta poetska struktura, da se odredi samo kazivanje, samo osjećanje, pevanje, pa i mišljenje Šekspira.
Milisave, u celoj ovoj priči o Šekspiru imamo još jedan vrlo važan podatak, a to je koliko je Šekspir u stvari, kad pogledate kad je pisao ta dela, aktuelan i dan danas.
To je upravo neverovatno da njegovi likovi, radnje koje se događaju između tih likova, imaju odlike ovovremenog sveta. Ti vladari, ti vlastodržci, ti krvožedni koji bi za vlast i ubijali i ubijaju, naravno da ima odjeka i u savremenom svetu. I ja mislim da je upravo ta svojevrsna aktuelnost Šekspira i njegovih dramskih komada ono što ga čini da on traje evo 4 veka posle svoje smrti. Dakle, svaka nova generacija ima svoj san o Šekspiru. Svaka nova generacija otkriva Šekspira, ali je Šekspir toliko životan, toliko autentičan, toliko neponovljiv, to samo znači da ako ste na tragu nekih autentičnih vrednosti ili ako ste na tragu autentičnih karaktera ljudi, onda će vas to učiniti njegovim savremenikom. Dok čitate Šekspira, vi ste njegov savremenik, a istovremeno je on vaš savremenik koji vas prati u ovim ovovremenim dilemama, kad su vlasti u pitanju, kad su ljubavi u pitanju, pa Boga mi i osvete i odmazde i sve ono što je u čoveku.
Milisave, upravo ste izgovorili nekoliko puta ključnu reč, negde sam pročitala za vašu poeziju da je aktuelna, da se bavi temama koje su savremene, koje nas okružuju.
To mi čini zadovoljstvo da vi to kažete, ali evo ja sam pre Šekspira napisao knjigu koja se zove Odisej se nije vratio. Taj Odisej nije Odisej onoga kome su pevali veliki Grci, taj Odisej je čovek ovog vremena. Odisej je ratnik, Odisej je lutalica, Odisej je kralj, a to je jedna takva pouka da se malo kraljeva i malo vladara ikad vratilo na ono na čemu su postali poznati u istoriji. Dakle, pevajući o Odiseju, pišući o Šekspiru, ja u stvari pevam o ovovremenim temama koje zaodevam plaštom mita, zaodevam plaštom prepoznatljivih asocijacija koje svaki čitalac može da ima, ali te asocijacije istovremeno imaju i odjek u ovovremenom svetu. Odisej je lutalica, Odisej je varalica, Odisej je čovek koji se bori, Odisej je čovek koji pod Trojom dokazuje ne samo veštinu, nego i um Grka, ali Odisej neće da se vrati kod svog trbušastog Telemaha i kod svoje neverne Penelope. Čak ni Odisej ne veruje u mit o devetogodišnjoj vernosti njegove Penelope.
Knjigu Šekspir, Sani krv izdala je Prosveta, ako nismo rekli, a Odiseja?
Takođe
Prosveta.
Da.
Zanima me vaš odnos sa ovom izdavačkom kućom. Da li ste zadovoljni s obzirom da je Prosveta imala mnogo problema, da su, čini se, u poslednje vreme ipak stali na svoje noge?
Ja sam više puta rekao da je Prosveta ponos srpskog izdavaštva. Čak sam i tekstove pisao o tome koje naš najugledniji, najstariji list nije hteo da objavi. Da ne pominjem to ime. Dakle, Prosveta je 45. godine objavila Ivu Andrića. Prosveta je 20 i neke godine objavila Miloša Crnjanskog. Dva velika pisca, možda i najveća u srpskoj literaturi, računajući k tome još ponekog, recimo Dobricu Ćosića, dva najveća pisca su na neki način debitovala u Prosveti, na neki način obeležila Prosvetu kao jednog vrsnog izdavača autentičnih antologijskih vrednosti naše literature. Čast je nositi ime Prosvete napisano na koricama vaših knjiga. Ja pamtim i vreme Čede Mirkovića i vreme kad se dnevno pojavljivala knjiga na prosvetinim štandovima i u knjižarama. Nažalost, mi nemamo sluha da poštujemo tradiciju. Mi nemamo svog galimara, a možemo to da imamo. Možemo da imamo, zahvaljujući tom predanom Gecikonu, koji je Prosvetu osnovao početkom 20. veka. Zašto ne bi ova država, zašto ne bi ova kultura smogla snage da tu Prosvetu vidi kao jedan autentični stup, jedan autentični izdanak srpske literature? Nema pisca koji pretenduje da nešto znači u srpskoj književnosti, a da nije u Prosveti objavio bar jednu, ako ne i više, svojih knjiga. Da ne govorim o sabranim delima Antonija Isakovića, Oskara Davića, pa i Miloša Crnjanskog, da ne govorim o tome koji su sve ljudi prošli kroz Prosvetu, dajući svaki svoj doprinos da ta Prosveta traje, da živi i da ostane ono što sam i rekao, ponos srpskog izdavaštva. Dirljiva je bitka koju Prosveta danas vodi sa državnim organima koji se iz sve snage, iz petnih žila trude da je unište. Pokrali su je, uništili su mnoge njene, da kažem, vrednosti, pa od te Prosvete je ostalo samo ime koje opet služi na čast i ponos srpskog izdavaštva.
Ipak, kakva je vaša bila saradnja povodom ove dve knjige?
Sjajna. Od Čede Mirkovića ja sam maltene najveći deo svojih knjiga objavio u Prosveti. Od Čede Mirkovića do Dragana Milenkovića, sadašnjeg direktora, sa kojim nisam ni u kakvom srodstvu, iako imamo isto prezime. A u toj Prosveti, eto, ponosim se da sam bio čak i na čelu, da sam bio predsednik njenih izdavačkih saveta, ili kako se zvalo, programskih saveta, da sam bio član upravnog odbora. Tako da ja s Prosvetom imam jednu pupčanu žilu, da kažem, kojom međusobno struji moj ponos i njena tradicija i koja me čini ovako veoma zadovoljnim što se njeno ime nalazi na koricama moje knjige.
Milisave, s obzirom da ste u svetu književnosti i vrlo dobro poznajete uopšte izdavačku situaciju kod nas, da li biste nam još neki komentar dali na tu temu?
Pa, nažalost, dominiraju komercijalne knjige, dominiraju teme koje imaju komercijalni efekat. Ja nemam ništa protiv toga ako taj komercijalni efekat efektuira i u komercijalnom čitanju, da kažem, i u komercijali čitanja. Dakle, onako kako se pojavljuju ti visoki tiraži, ako se oni i čitaju u onom broju kako se najavljuju, da ne pomenjem imena tih izdavača, onda bi to bilo dobro, jer čitanje bilo kakve literature, svega onoga što je između dveju korica stalo, je svojevrstan, da kažem, put, ulazak u literaturu. Neka budu ta komercijalna izdanja i predvorje autentične, istinske, estetski vredne književnosti, ali one imaju jedan propagandni efekat, u dobrom smislu reči, one privlače čitaoca. Nažalost, vi danas ne možete od srpskih klasika ni kod jednog izdavača da vidite. Kažite mi, gde se objavljuje Miodrag Bulatović, gde se objavljuje Antoni Isaković, gde se objavljuje Oskar Davičo, gde se objavljuje Crnjanski. Andrić je valjda zadnje imao sabrana dela kod Čede Mirkovića kad je bio u prosveti, i to je to. Sad gledam nešto što uopšte ne razumem. Neki izdavači saberu, kažu, romani Ive Andrić, pa to bude knjiga debela 10 cm. Pa ko će to da uzme u ruke da čita? Njemu treba nosač da bi uzeo to da čita. Pa knjiga je ono što se čita za stolom, u krevetu, u predahu, ili, mislim, krajnje udubljen, naravno, u nekoj samoći i tako dalje. Dakle, ne znam. A da ne govorim o kvalitetu hartije, one najjeftinije, koja čini da vidite da taj izdavač ima samo komercijalni efekt. Ja znam šta je profit, ali profit degradira ljude. Profit protiv reči humanosti. Profit uništava mnoge vrednosti, pa i estetiku.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you. get him a thinking she's coming at all. Come down in time as we hear her say so clear in my ear. It was today. Come down in time was the message. Down in time, and I'll meet you halfway.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Milisavom Milenkovićem, književnikom. Govorili smo o njegovom književnom radu koji se sastoji od romana, eseja, poezije. Milisave, gde se vi lično bolje osjećate? Da li vam lakše ide pisanje poezije ili pisanje romana? Roman je opširni, zahteva više likova, za koje ponekad neki autori kažu: krenuo sam da pišem, a onda me, i mislio sam da ću napisati jedno, a onda me je lik odveo na drugu stranu.
To je pitanje ljubavi. Nekad se zaljubite u pravu, nekad u pogrešnu osobu. Ja volim svoje likove, bez obzira da li su oni romaneskne prirode ili su poetske prirode. Ja drugujem sa njima, osluškujem njihove glasove, čujem ih kako negoduju ako ih ne predstavim dovoljno autentično, onako kako sam zamislio. Ako mi isklizne neka reč koja njima prilagodi. Ja dok sam pisao svoje doba Vetrova, drugovo sam sa likovima Arsenija Lugovskog, drugovo sam sa likovima Veronike i Magdalene i drugovo sam sa likom jednog Milutina koga ubijaju, ne znam zbog čega, ali on je bio komunista, da kažem, i to. Dakle, kao što je ljubav nepredvidiva, kao što je nešto, kao vreme, ne znate kad će naići lepi sunčan dan, ne znate kad će vas uhvatiti koja struja osjećanja i raspoloženja. Ja sam drugovao sa svojim Šekspirom, ja sam drugovao sa svojim Odisejom. Nisu oni to meni otuđeni, oni kad su postali deo moje ličnosti, onda mogu o njima da pišem. Prema tome, kad moji junaci ovladaju mojom maštom, kad moji junaci ovladaju mojim životom, kad počnem o njima da sanjam pre onog pravog sna, kad počinjem da ih zamišljam, e onda pišem to. Ja sad pišem roman koji ima nekoliko lepih likova. Počeo sam da drugujem sa njima i jedan starac u tom liku savetuje jedno dete kako ne treba zatrpavati bunare, kako ne treba seći rodne vočke, kako ne treba postupati sa životinjama. Jedino što ne znam, to je kako da postupa sa ljudima. I meni je taj lik koji je odjednom ušao kao epizodni postao jedno vreme glavna ličnost koja me zaokupira. A da ne govorim o Adamu Podolskom, da ne govorim o Evgeniji Vetrovskoj i tako dalje. Ja volim ta egzotično slovenska imena, egzotično ruska imena, ili već ne znam na koje asocijacije mogu da vas ta prezimena povuku. Kao što volim i autentično srpsko ime, recimo žensko ime Nevena. I postoji lik Nevena za koju u mom tom novom romanu, za koju niko ne zna ko je majka, ko je otac, koja je odjednom banula kao s nebesa i tom svojom čarolijom opčarava, da kažem, okolinu.
Vi volite i Milenu Pavlović Barili?
O da, Milena je moja velika ljubav. Milena je osoba prvo čiju sam ja poeziju priredio, da to kažem, prvi i jedini put celokupna njena poezija na francuskom, na španskom i na italijanskom je objavljena u mojoj knjizi, a ta knjiga je, da kažem, odmah doživjela tri izdanja i meni u prosveti kažu da ta knjiga vrlo dobro ide. To su ti neverni anđeli Milenini. Onda ja sam mnogo vremena propatio sa Milenom i njenim Rodrigom Gonzalesom. Rodrigo Gonzales je kubanski muzičar u koga se ona zaljubila u Rimu i videla ga je, nažalost, posle tek u Njujorku, ali se razočarala. Ja čak i mislim, nije Milena pobegla od Drugog svjetskog rata. Milena je otišla u Njujork da nađe Rodriga Gonzalesa, svoju veliku i neprevaziđenu ljubav, i onda se greškom udala za Tomasa Astora Goslena i sve se završilo tragično, kao što se završilo. Znate već da se Milena nije probudila 6. marta 1945. godine, ali treba da znate, pogotovo Beograđani, da je ta Milena čestitala dan oslobođenja Beograda, koji je bio 20. oktobra 1944. godine. Preko Njujorškog radija je Milena Pavlović Barili čestitala slobodu svom gradu koji je mnogo volela. Tako da ja o Mileni imam i priče, priredio njenu poeziju, a čak imam i jedan, ne baš tako mali, ciklus pesama koje imaju naslove koji su prepevani sa Mileninih slika. Počeo od njenih anđela, od njenih velova, pa do nekog krika za njom koja je tako otišla i nestala i iz svog života, ali ne, recimo, i iz mog života.
Milisave, a dramski tekst o Mileni?
Dramski tekst o Mileni ja imam jedan objavljen, Milenin san sa lampom. Ali sam sad upravo završio novi dramski tekst koji se zove Milena američki san. I da se pohvalim i sebi i vama i vašim slušalcima, pardon, radio se ne vidi, on se čuje. Ta Milena američki san, za nju se interesuju neki izdavači i neki pozorišni ljudi, ni manje ne više nego iz Montreala u Kanadi.
Divno. Vi ste pokrenuli novi časopis za književnost, umetnost i kulturu Stik.
Uslovno rečeno.
Uslovno rečeno.
To je časopis koji je prvi put izašao u decembru 1970. godine. Ja se dičim da u svojoj biografiji imam, da kažem, oznaku da sam jedan od pokretača tog časopisa. Uređivao sam ga prvih 15 brojeva, a onda sam bio samo njihov saradnik. Sticajem okolnosti i voljom onih koji obezbeđuju sredstva, ja sam dobio priliku da evo sad u 48. godini neprekidnog izlaženja časopisa Stig ga potpišem kao glavni i odgovorni urednik sa potpuno novom redakcijom i potpuno novom strukturom. U toj redakciji sam jedino star ja i jedino je staro to ime Stig. Stig je, kao što znate, moja preokupacija, jer je to velika ravnica južno od Dunava, a istočno od Morave, ravnica koja ima jedno 20.000 hektara i koja ima dve karakteristike. U njoj duva snažna košava i Stig je bezvodan, ili kako kažu, aridan. Tako da je Stig veoma plodan, ali samo za kišnih dana. Za vreme suše u njemu retko šta uspe.
Koliko često izlazi časopis?
Ja moram da kažem da smo učinili trud i napor zahvaljujući i rukovodstvu opštine Malo Crnić. I Stig će za jedno vreme, ja se nadam i kasnije, izlaziti 4 puta godišnje. Neverovatno je, ali se dogodilo da je Ministarstvo kulture ove godine imalo sluha i dodelilo jedan pristojan iznos za časopis koji iznosi 150.000 dinara, tako da zahvaljujući sredstvima opštine Malo Crniće, zahvaljujući razumevanju ljudi koji vode tu opštinu i pre svega jednog mladog čoveka koji se zove Mališa Antonijević, koji je predsednik opštine, mi smo, eto, oživeli Stig u 48. godini i on će se sad pojavljivati 4 puta godišnje.
Recite nam nešto o sadržaju, evo, ovog broja koji ja držim ispred sebe, to je broj 117.
Evo, ja sam mislio da bi bilo dobro da Stig na uvodnom mestu objavi ovogodišnje laureate književnih nagrada. Pa smo objavili Radomira Andrića, koji je dobio nagradu Vasko Popa, Zorana Radisavljevića, koji je dobio nagradu Milan Rakić, Milomira Kragovića, koji je dobio nagradu Srboljub Mitić. Objavili smo jedno prozno pisa iz Petrovca na Mlavi, koji se zove Miroljub Milanović, koji je za svoj roman Lov na visoravni dobio Skerlićevu nagradu koja se dodeljuje u Dobori. Pored toga, tu su tekstovi prozni, tu su tekstovi pesnika i lokalnih, ali i ovih viđenih, da kažem, u celoj Republici, i na kraju su prikazi beleške. U stvari, posle prikaza i beleške, ono što je tradicija Stiga, imamo rubriku koja se zove Izdanci. U rubrici Izdanci objavljuju se prilozi dece iz cele države Srbije. Prilježna urednica tog dela ili tog bloka časopisa je jedna profesorka koja to radi brižljivo i marljivo.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Milisavom Milenkovićem, književnikom. Milisave, za svoj rad i u svom dosadašnjem radu vi imate nagrada, a imate i nagrada koje niste dobili. Kakav je vaš lični osjećaj?
Ja se ponosim što sam dobio recimo nagradu Milan Rakić za Odiseja. Ponosim se što sam dobio Vukovu nagradu. To je meni bila kompletna satisfakcija za sav taj moj, da kažem, trud, za sve ono što sam uložio kad je u pitanju stvaralaštvo, kad je u pitanju kultura. Ja naime mislim da čovek ne mora da bude samo stvaralac, nego na neki način mora da bude i neka vrsta organizatora koji će tu kulturu i predstavljati, i braniti, i štititi. Ja, kad smo već kod toga, da vam kažem da je Malo Crniće izuzetno selo, ja bih rekao slobodno, na svetu. Malo Crniće ima časopis koji je star 48 godina. Malo Crniće ima festival dramskih amatera Fedras koji je star 46 godina. I Malo Crniće ima Braničevsko-stišku književnu zajednicu koja je stara 11 godina, koja ima sopstvenu delatnost izdavačku, koja je dosad objavila u svojoj ediciji Stiški književni krug preko 30 naslova. I ta edicija Stiški književni krug i časopis, to je sve, da kažem, delo razumevanja i finansijske podrške vlasti u Malom Crniću. Kao što je tradicija, evo to što sam pomenuo, te tri institucije, tradicija je da sve vlasti, i stranačke i nestranačke, i socijalističke i ove sad postkomunističke, koje se zovu možda i ne znam kako, kapitalističke, imaju razumevanja i da je kultura stekla pravo nedodirljivosti, pravo da ostane nekako van svih trvenja, van svih lokalnih i provincijskih podmetanja i da bude poštovana bez obzira da li su na vlasti naprednjaci, socijalisti ili bilo koja druga partija. Mi danas u toj književnoj zajednici, koja je ogranak udruženja književnika Srbije, u njoj su samo članovi, oni koji su članovi udruženja književnika Srbije, imamo 25 članova. Braničevski okrug ima, dakle, 25 članova udruženja književnika Srbije koji prilježno sarađuju i u časopisu i u časopisima, prilježno organizuju manifestacije i o Svetom Savi i o Vidovdanu i u vreme gostovanja pisaca na Beogradskom susretu pisaca dolaze gosti i tako.
Milisave, da poželimo da je takvih malih opština mnogo. Da nam je u stvari u celoj zemlji tako.
Da poštujem. Pa kako da ne? Ja znam dosta ljudi u ovoj državi Srbiji, u ovoj našoj republici i oni jesu neki stožeri. Ali evo, prekjuče smo bili u Paraćinu, Stig je dobio počasnu zlatnu povelju za, kako su rekli, poluvekovno istrajavanje. U tom Paraćinu postoji Srpska duhovna akademija, na čijem čelu je čovek koji je osnivač i koji je neguje, čovek koji u biblioteci ima jedino utočište. On nema dovoljno, da kažem, razumevanja da tu svoju aktivnost razmahne. Pamtim brojne ljude u Kragujevcu, u Vrnjačkoj Banji, u Nišu, da ne govorim o Novom Sadu, koji su voljni i prilježni, ali kultura mora da dobije pravo građanstva, kultura mora da dobije veće poštovanje, kultura može da opstane samo ako ima podršku ljudi koji su na vlasti i koji je čine dodirljivom i narodu kojim jesu. U ostalom, poznata je ona Čerčilova priča, kad je u jeku Drugog svetskog rata nastala velika štednja i kad su tražili da se ukine i budžet za kulturu, on je rekao, a šta ćemo ako kulture ne bude bilo, šta ćemo onda braniti i čime ćemo se dičiti. Dakle, takvih mišljenja, takvih stavova, ja sam samo parafrazirao, nisam baš kadar da autentične Čerčilove reči ponovim, ali čini mi se da se trajanje jednog naroda beleži po ostvarenim vrednostima u kulturi i umetnosti. Ja poštujem sport, ali sport su efemerne stvari koji traju jednu sezonu ili tri sezone, A u kulturi, nažalost, nema razumevanja, nego su se našli kvazi mudraci koji su izmislili da kultura treba da ima tržišnu vrednost. Koja umetnost može da ima tržišnu vrednost? Umetnost nije toalet papir, umetnost nije pasta za zube, umetnost nije konfekcijska roba. Umetnost je nešto što ima trajanje duže od veka i jedne generacije, prava, autentična umetnost. Andrić, Ćosić, Crnjanski će ostati zauvek u temeljima bića srpskog naroda i to će biti odbrana identiteta srpskog naroda.
Milisave, najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha u daljem radu. Čekamo nove knjige i čekamo sledeći broj Stiga. Hvala vam puno.
Zahvaljujem i ja vama. Meni je zadovoljstvo da vama i vašim slušalcima poverim evo neke svoje tajne i da se pohvalim bez stida i srama onim što sam uradio, verujući da u vašim slušalcima imam i vama vredne sagovornike koji to razumeju i koji to prihvataju.
Hvala još jednom.
Regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me. Feels it. Music plays my trick. Watch me forget about missing you. Oh, oh, oh. So I put my feelings out to dry. Love. One day again I'll have to try.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Klub 2. Sagovornik autorke emisije Mire Knežević bio je Milisav Milenković, književnik i dramaturg. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila je Ivana Marković, a organizator današnjeg Kluba 2 je Zoran Tasić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.